Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Istanbulda ushlangan samarqandlik O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Putin 26-27 may kunlari O'zbekistonda bo'ladi. O'zbekiston va Vengriya poytaxtlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovlari yo'lga qo'yilmoqda. BMT qarori bilan Srebrenitsa qatlomi 11 iyul kuni xotirlanadi. AQSh xorijiy agentlar qonuni deb Gruziya bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqadi. Putin Rossiyadagi AQSh mulklarini musodara qilishga ruxsat berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Rahmat Umar. Firibgarlik va odam savdosida gumonlanib xalqaro qidiruvga berilgan 45 yoshli Ozod Rahimov 23 may kuni Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Bu haqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi ma'lumot tarqatdi. Samarqand viloyatida tug'ilgan Rahimov joriy yilning 6 may kuni Turkiya va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi vakillari hamkorligida Istanbul shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir chog'ida qo'lga olingan edi. O'sha paytda uning Samarqand viloyatida fuqarolarning ko'p miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirishda, shuningdek 2022-2023 yillar mobaynida Istanbulda bir qancha o'zbekistonlik va tojikistonlikni Turkiya, Ispaniya, Nikaragua, Meksika yo'nalishi bo'ylab AQShga yuborishni va'da qilib, firibgarlik yo'li bilan ularning har biridan 10-15 ming AQSh dollari olib, va'dasini bajarmasdan o'zining shaxsiy manfaatlari uchun sharflab yuborganlikda ayblanayotgani ma'lum qilingan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 26-27 may kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keladi. Bu haqda TASS agentligi Putinning yordamchisi Yuriy Ushakovdan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Hozircha bugun erta Belarusga, yakshanba, dushanba kunlari esa O'zbekistonga safar qilinishini aytishi mumkin deya iqtibos keltirgan agentlik Ushakov so'zlaridan. Vladimir Putin yaqin kunlarda O'zbekistonga kelishi kutilayotgani haqida Ozodlik 2 kun muqaddam xabar qilgan edi. O'shanda Kreml matbuot xizmati Rossiya va O'zbekiston prezidentlari o'rtasida 21 may kuni bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida Putinning Toshkentga tashrifiga hozirlik masalasi muhokama qilinganini qayd etgan, biroq safar kuniga aniqlik kiritgan emas edi. BMT Bosh Assambleyasi 23 may kuni Srebrenitsadagi qatlomni xotirlash kunini ta'sis qilish uchun ovoz berdi. Bunga oid BMT rezolyutsiyasiga 84 ovoz bilan qabul qilingan, 19 davlat rezolyutsiyaga qarshi chiqqan, 68 mamlakat ovoz berishdan tiyilgan. Tashabbusga Serbiya davlati va bosniyalik serblar rahbariyati keskin qarshi chiqqan. Srebrenitsadagi qatlomni xotirlash kunini ta'sis qilish taklifi Germaniya va Ruandadan chiqqan. Qabul qilingan hujjat 11 iyulni xalqaro xotira kuni deb e'lon qiladi. Chora tarafdorlariga ko'ra, xotira kunining ta'sis etilishi Srebrenitsada bosniyalik musulmonlar qirg'in qilinganligini inkor qilmaslik va esdan chiqarmaslik uchun zarur. Serbiyalik vakillar mazkur qaror ularning hammasiga genotsid uchun mas'ul xalq yorlig'ini yopishtirib qo'yishidan xavotir bildirishgan. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić munozaralar chog'ida agar qatlomni xotirlash kuni ta'sis etiladigan bo'lsa, bu qadam eski yaralarni ochadi va to'la siyosiy xaosga turtki beradi deb aytgan. Balqon urush chog'ida 1995 yil iyulida Srebrenitsada sodir bo'lgan voqealar Hagadagi xalqaro sudlar tomonidan genotsid o'laroq tan olingan. Rossiyaning Moskva viloyati Istra shahrida joylashgan xususiy uyda 23 may tongida chiqqan yong'in oqibatida 8 kishi nobud bo'lgan. Qayd etilishicha, mazkur uyda migrantlar uchun hostel tashkil qilingan edi. RIA Novosti agentligining tezkor xizmatlaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishicha, yong'inga komendant sachirgan o't sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shot Telegram kanali ma'lumotiga ko'ra, hodisa chog'ida odamlar tiriklarini yonib ketgan, ikkinchi qavatdan sakragan bir ayol esa jarohat olgan. U bosh miya chayqalishi, yopiq bosh miya jarohati, yelka suyagining sinishi va yongan jismlardan ajralgan dutdan zaharlanish kabi tashxislar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tergov qo'mitasi Rossiya jinoyat kodeksining 109 moddasi 3 qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan. 23 yoshli yigit tomonidan ijaraga olingan xususiy uy Rossiya hududida qayddan o'tmagan xorijlik fuqarolarga ijaraga berib kelingan deya ma'lum qilgan Moskva viloyati prokuraturasi. AQSh xorijiy agentlar qonuni deb Gruziya bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqadi. Shuningdek, Gruziyada demokratiyaga putur yetkazilishiga sababchi bo'lganlarga va ularning oila a'zolariga AQSh vizalari berilmaydi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Antony Blinken ma'lum qildi. U Gruziya rasmiylarini bahsli qonunni rad etishga chaqirgan. Blinkenning aytishicha, aks holda Gruziyaga berilayotgan ko'p million dollarli yordam dasturini qayta ko'rib chiqiladi va Gruziyada demokratiyaga putur yetkazishga mas'ul bo'lganlarga va ularning oila a'zolariga AQSh vizalari berilmaydi. Avvalroq Yevrokomissiya ham Gruziya rasmiylarini xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonunni qabul qilishdan bosh tortishga chaqirgan. Tanqidchilar bu qonunni Rossiyadagi xorijiy agentlarga oid repressiv qonunning muqobili deb atashmoqda. Yevrokomissiya rasmiy Tbilisi qarori Gruziyaning Yevropacha istiqboliga salbiy ta'sir ko'rsatishini qayd etgan. Chunki mazkur qonun loyihasi fuqaroviy jamiyatga putur yetkazadi va ommaviy axborot vositalari erkinligiga xavf soladi. O'tgan yili Gruziya Yevropa ittifoqiga kirish uchun nomzod maqomini olgan, biroq bu boradagi muzokaralar hali boshlangan emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xorijga ishchi kuchi eksport qilayotgan Qirg'izistonda muhojirlarga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Moskvada pizza buyurtma qilsangiz, uni qirg'iz kuryeri uyingizga olib kelish ehtimoli katta. Bishkekda shunday qilsangiz, tibbiyot maktabiga pul to'lamoqchi bo'lgan yosh pokistonlik kuryer kelishi mumkin. Ya'ni o'tgan haftagacha. 17-18 may kunlari kechasi Bishkekda Janubiy Osiyolik talabalar olomon hujumiga uchradi. Bu voqea Qirg'izistondagi muhojirlar ham Rossiyadagi Markaziy Osiyoliklar kabi ksenofobik zo'ravonlikka duchor bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Mart oyi oxirida Moskva yaqinidagi Krokus City Hall'ga qilingan qonli hujumdan so'ng qirg'izlar, tojiklar va o'zbeklar Rossiya shaharlarida agressiv tajovuzlar nishoniga aylangan bo'lsa ham, Qirg'iziston hukumati hali tartibsizliklar boshlanmasdan oldin noqonuniy migratsiyani bostirish bo'yicha chora ko'rishlarini aytishgan edi. Bir necha xorijlik kasalxonaga yotqizilgan bu tartibsizliklarni mahalliy aholining ko'pchiligi qoralamoqda, ammo mingdan ortiq pokistonlik mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Ayrim bishkekliklar yotoqxonadan chiqishga qo'rqayotgan talabalarga ovqat olib kelishgan, ammo Qirg'iziston hukumati muhojirlarga qarshi reydlarni faol oshirayotganini, poytaxtda tobora ko'payotgan xorijlik aholi sababli yuzaga kelayotgan taranglikdan xabardor ekanliklarini ko'rsatadi. Nega bunday bo'lmoqda o'zi? Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev Bishkekdagi Janubiy Osiyoliklar yashaydigan yotoqxonalarga uyushtirilgan hujumlarni qoralash o'rniga zo'ravonliklar ro'y bergandan bir kun o'tib, chet elliklarga nisbatan chora ko'rishni talab qilib to'plangan olomonning talablarida jon bor deb aytdi. Ma'lumot uchun Tashiyev huquq-tartibot idoralari safida muttasil ko'tarilib hozirgi lavozimga yetgan xavfsizlik faxriysi emas. U mamlakatning amaldagi prezidenti Sadir Japarovning ittifoqchisi bo'lib, u populistik muxolifat yetakchisi bo'lgan davrlardan buyon uning safdoshidir. Tashiyev o'z video murojaatida politsiya tarqatib yuborishga qiynalgan olomon Bangladesh, Pokiston, Hindiston, Misr va boshqa mamlakatlardan kelgan talabalar va ishchilar soni ortib borayotgandan qo'zg'alganini ta'kidlagan. Japarov joriy yil bahorida noqonuniy muhojirlarni ta'qib qilishni buyurgandan so'ng Tashiyevning aytishicha har kuni 20-30 yoki 50 yaqin shunday muhojir qo'lga olingan. Tashiyev 1000 nafar Bangladesh va 1500 pokistonlik deportatsiya qilinganiga qaramay 50 ming nafar noqonuniy muhojir borligini taxmin qilmoqda. Bu ksenofobiyani bostirishga qaratilgan tadbirlar emas. Ammo Tashiyev hukumat Janubiy Osiyo davlatlaridan ishchi kuchi qidirilayotganini aytishni unutdi. Oktyabr oyida Mehnat vazirligi 2024 yil uchun chet ellik ishchilarga kvotani 50%ga 16,6 ming o'rindan taxminan 25 ming o'ringa oshirishni ma'lum qilgandi. Ularning 3/2 qismidan sal kamrog'i sanoat qurilish va transport sohalariga, ya'ni 13%ni tog'kon sanoatiga, 14%i xizmat ko'rsatish va savdo sohalariga ajratilgan. Shu oyda 17 mingga yaqin bo'sh ish o'rinlariga ariza berganlarning qariyb yarmi Bangladesh, chorak qismi Pokiston va 16%i Xitoydan. 18 may kuni Bishkek tungi tartibsizliklardan hali o'ziga kelmay turib Mehnat vaziri Gulnora Batirova bunga izoh berdi. Xususiy tadbirkorlar aytishicha, xorijliklar muntazam va o'z vaqtida ishga kelishadi. Ayrim hollarda esa belgilangan jadvaldan tashqari ham ishlashadi. Aksariyat fuqarolarimiz Rossiya va boshqa qo'shni davlatlarga ishlash uchun ketib, o'sha yerda doimiy rezident maqomini olgan, Qirg'izistonga qaytib ishlashga undovlarimiz doim javobsiz qoladi, dedi Batirova. Mahalliy xodimlarga kelsak, ko'pchilik o'z vaqtida ishga kelmay, maoshini olgandan keyin 2-3 kun g'oyib bo'lib, bayram va tug'ilgan kunlarda dam olishni so'raydi. Degan vazir may oyida 6,5 ming bo'sh ish o'rni qolganini ta'kidlab. Batirovaning aytishicha, ayniqsa ishchi kuchi yetishmaydigan tikuvchilik sanoati 10 minglab qirg'izistonliklarni ish bilan ta'minlagan. Bangladeshga nima uchun ayniqsa talab katta ekani shu bilan izohlanadi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Avazbek Otaxonov ko'proq ishchi kuchini jalb qilish maqsadida aprel oyida hatto Dakkaga borgan edi. Bishkekdagi tikuvchilik sexi egasi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati bilan suhbatda. Bangladeshdan kelgan ishchi ayollar yaxshi va sifatli tikishini, Hindistondan kelgan ishchilar esa tirishqoq va tez o'rganishni aytdi. Tabiiyki, mehnat bozoriga kirib kelgan bu o'yinchilar Qirg'izistonda mahalliy raqobatchilardan pastroq maoshlarga ham ishlashlari mumkin. Mustaqil iqtisodchi Azamat Akenevning ozodlikka aytishicha, ish haqi oshishi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishining dastlabki 2 yilida Qirg'iziston iqtisodidagi kuchli o'sish ortidan sodir bo'ldi va bu Qirg'iziston uchun sanksiyalar ostida qolgan Rossiya bozoriga kirish uchun imkoniyatlarni kengaytirgan. Ammo urush va unga bog'liq sanksiyalar inflyatsiya va iqtisodiy mavhumlikni ham oshirdi. Shu bilan birga, biznes ham bu ko'tarilgan ish haqini to'lashni xohlamaydi yoki bunga qodir emas, dedi Akineyev Ozodlik bilan suhbatda. Ukrainada urush boshlangandan beri Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati tomonidan keng yoritilgan kiyim-kechak ishlab chiqaruvchilar faoliyati ham shu toifaga kirishi mumkin. Rossiya rubli qiymati 2022 yil 1 yarmida bosqindan oldingi qiymatidan oshdi. Ana shunda Qirg'iziston tikuvchilik fabrikalari o'zining eng muhim xaridorining yuqori talabini qondirish uchun ishchi kuchi yetishmasligiga duchor bo'ldi. Ammo rubl chet el valyutalariga, jumladan qirg'iz so'miga nisbatan yana pasaygan. Rossiyalik xaridorlar uchun qirg'iz kiyimlari qimmatlashdi. Natijada ular xarajatlarni kamaytirish uchun uzoq mamlakatlardan arzonroq ishchi kuchi qidira boshladi. Mehnat muhojirlarini tobora o'ziga jalb etayotgan yana bir soha o'sib borayotgan qurilish sanoati bo'lib, qo'shni O'zbekistondan kelgan muhojirlar bu sektorda Janubiy Osiyodan kelgan muhojirlardan ko'p. Shu oy boshida 17-18 maydagi tartibsizliklardan oldin Mehnat departamenti rasmiylari xorijlik ishchilar uchun kvotalar kutilgandan ko'ra ko'proq, xorijliklar oqimi tufayli vaqtincha to'xtatilganini aytdi. Albatta, rasmiy mehnat kvotalari tanganing bir tomoni. Qirg'izistondagi 60 mingga yaqin chet ellik talabalarning 24 mingdan ortig'i Hindiston va Pokistondan bo'lib, ularning aksariyati tibbiyot yo'nalishida tahsil oladi. Uzoq vaqtdan beri ahvol shu. Qirg'izistonda tibbiy ta'lim ancha arzon va ko'p sonli talabalar Qirg'izistonning ikkinchi yirik shahri O'sh va Bishkekdan 1 soatlik masofada joylashgan Kant kabi shaharlarga muhim iqtisodiy foyda keltiradi. Boshqa joylarda bo'lgani singari bu yerda ham ba'zi talabalar o'qishga pul topish uchun ish qidiradi. Mehnat vazirligi esa talabalik vizasi bunga ruxsat bermasligini aytadi. Aprel oyida Bishkek shahar politsiyasi xorijiy talabalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalari ko'payishi, shuningdek ular ishtirokidagi jinoyatlar oldini olish va fosh etish maqsadida kuryer bo'lib ishlagan 400 nafar xorijlik talaba hibsga olingani ma'lum qilingan edi. 16 may kuni Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi 28 nafar Pokiston fuqarosini vizasi muddati tugagandan so'ng Bishkekdagi tikuvchilik sexida noqonuniy ishlagani uchun qo'lga oldi. Ammo joriy yil boshi va o'tgan yil bunday bayonotlar kamroq edi. Adolat notijorati yuridik klinikasi rahbari migratsiya bo'yicha sobiq yuqori lavozimli amaldor Cho'lpon Jakubovaning aytishicha, migratsiya siyosatida tartib yo'q. Oxirgi 2 yil ichida xorijlik ishchilar soni ortishi juda yaqqol ko'zga tashlandi. Menimcha mansabdor shaxslarning shaxsiy manfaati aralashmasa bunday bo'lmasdi, ya'ni korrupsiya, deydi Jakubova. Qirg'izistonda odam savdosi ham katta biznes. Shu oy boshida Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati o'tkazgan suhbatlar shuni ko'rsatdiki, ko'plab janubiy osiyoliklar Qirg'izistonga odatiy vizalar bilan olib kelingan, ammo ish vizasi berish haqidagi va'dalar bajarilmagan. Shuning uchun ular bir ustaxonadan ikkinchisiga ko'chib, maosh olmasdan qullikka tushib qolganini aytishadi. Ko'pchiligining pasporti olib qo'yilgan, qo'lidan hech narsa kelmaydi, deydi Nuruslom Qambarov. Uning kompaniyasi Bangladesh va Qirg'iziston o'rtasida migratsiyaga ko'mak berish bilan shug'ullanadi. Misol tariqasida Qambarov Bishkekdagi bir manzilda 40 ga yaqin bangladeshlik tor sharoitda yashayotganini aniqlaganini aytdi. Ularni bu yerga bangladeshlik vatandoshlari olib kelgan va tashlab ketgan. Men ularning 25-30 nafariga viza olib berdim. Buning uchun ular O'zbekistonga chiqib kelishlari kerak edi, deydi tadbirkor. Odatda munosib ish topish qiyin bo'lgan mehnat bozoridagi keskin vaziyat milliy vatanparvarlik nutqlari tufayli yanada kuchaydi, deydi Jakubova. O'tgan haftadagi inqiroz paytida bu juda ko'p kuzatilgan. Aftidan hukumat boshidanoq bu inqirozning oldini ololmagan. 12 maydan 13 mayga o'tar kechasi Misr fuqarolari va qirg'izlar o'rtasidagi mushtlashuv bo'lgan. Politsiya dastlab voqea haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Faqat hibsga olingan misrliklarning qirg'iz xalqidan uzr so'ragani tasvirlangan videoni chiqargan. Video 17 may kuni internetda tarqala boshlagan. 18 may kuni pokistonlik talabalar yashaydigan yotoqxonalarga qilingan hujumdan so'ng Ichki ishlar vazirligi qirg'iz yigitni kaltaklagan misrliklar aslida o'z yotoqxonasini u va yana 3 hujumchidan himoya qilganini ko'rsatadigan to'liq xronologiyani e'lon qildi. Ushbu gumondorlar allaqachon hibsga olingan bo'lsa ham, oradan 5 kun o'tib pokistonliklar yotoqxonasiga hujum qilib, ularni kaltaklagan qirg'izlar haqida juda kam xabarlar bor. 21 may kuni politsiyaning xabar berishicha, xorijlikka hujum qilishda gumon qilingan bir fuqaroni qo'lga olingan, biroq hodisa yotoqxonalardan bir necha kilometr uzoqlikda sodir bo'lgan ko'rinadi. Bundan farqli o'laroq 21 may kuni Qozog'iston-Qirg'iziston chegarasini noqonuniy kesib o'tmoqchi bo'lgan 6 pokistonlik qo'lga olingani haqida xabar berdi. Zo'ravonlikdan jabr ko'rgan pokistonlik talabalardan to'g'ridan-to'g'ri uzr so'ragan yagona rasmiy bosh vazir o'rinbosari Edil Baysalov bo'ldi. U eng ko'p zarar ko'rgan Qirg'iziston xalqaro universiteti yotoqxonasiga bordi. U yerda Baysalov yotoqxonaga hujum qilganlarni ochiq qamoqqa olishga chaqirdi. Ular nafaqat eshiklarni, balki hojatxonaga olib boruvchi xonalarni ham buzib kirishgan. Qizlar u yerda yashiringan ekan. Pul, gadjet va taqinchoqlarni olib ketishgan, deydi Baysalov. Prezident Sadir Japarov 20 maygacha sukut saqladi. U o'z veb-saytida e'lon qilingan murojaatida vatanparvar yoshlarimizning chet el fuqarolarining noqonuniy migratsiyasini to'xtatish va bunday holatlarga yo'l qo'yayotganlarga nisbatan qat'iy choralar ko'rishni talab qilishini to'g'ri deb atadi. Biroq Japarov buni qamoqqa olingan siyosiy raqiblar tomonidan muvofiqlashtirilgan provokatsiya natijasi deb atadi va chet ellik talabalar o'z yotoqxonalarida hujumga uchragani haqidagi dalillarni e'tiborsiz qoldirdi. Agar yotoqxonalarda o'g'rilik, politsiyaga hujum yoki talabalarga hujum bo'lsa, biz qattiq chora ko'rar edik. Yaxshimki bunday bo'lmadi, dedi o'z fuqarolarini ksenofobiyadan ogohlantirishdan oldin Sadir Japarov. 1 milliondan ortiq xalqimiz xorijda mehnat qilib o'qimoqda. Shu singari bu yerga ham ishlash va o'qish uchun kelishmoqda. Bundan xursand bo'lishimiz kerak, degan prezident.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya propagandasi raisini g'arb o'ldirganini iddao qilmoqda. Bu ularga nega kerak? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari Eron prezidenti Ibrohim Raisiy o'limi oldindan rejalangan haqidagi farazni zo'r berib yoymoqda. Raisiy halokati rasman tasdiqlangan kuni Vladimir Putin Eron oliy diniy rahbari Ali Xomanayiga telegramma yo'llab ta'ziya bildirdi. Maktubda Putin voqeani butun Eron xalqi uchun ulkan fojia, Raisiyni esa butun umrini vatan xizmatiga bag'ishida etgan buyuk siyosatchi va Rossiyaning haqiqiy do'sti, ikki mamlakat o'rtasida yaxshi qo'shnichilik aloqalarini rivojlanishiga bebaho shaxsiy hissasini qo'shgan, strategik hamkorlikni yangi darajaga olib chiqish uchun katta sa'y-harakatlar qilgan shaxs deb atagan. Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlanib, Kreml va Rossiyaga nisbatan qator sanksiyalar joriy etilgach, aynan Eron Rossiyaning urushdagi asosiy ittifoqchisi bo'lib qoldi. Xususan Rossiya Ukrain shaharlarini vayron qilishda foydalanayotgan Shahed dronlarini Erondan oladi. Eron prezidentini Tashqi ishlar vazirligi rahbari Sergey Lavrov ham Rossiyaning ishonchli do'sti deb atadi. Ibrohim Raisiy halok bo'lgan vertolyot halokatiga kelsak, Pervi yoki Rossiya 24 kabi markaziy telekanallar voqeaga bir qator bosiqlik bilan baho berdi. Boshqa ayrim kanallar esa konspirologik tahlillarni boshlab yubordi. Masalan, 360 kanali hali Eron rasmiy bayonot bermay, halokat sababini topdi, go'yo Raisiy o'ldirilgan va bunga g'arb aybdor emish. Rossiya mudofaa vazirligiga yaqin Ribar Telegram kanali Raisiy o'limida kollektiv g'arbdan tashqari Isroilni ham aybladi. Agentstva nashri jurnalistlari Raisiy bilan yuz bergan voqealar g'arb tomonidan rejalangan qotillik bo'lishi mumkin qabilidagi konspirologik nazariyani eng avvalo Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan va LDPR lideri Leonid Slutskiylar tarqata boshlaganiga e'tibor berishdi. Ulardan so'ng kamida ikkita yirik Z kanal ham shu haqida yozdi. Simonyan Eronda yuz bergan voqeani Slovakiya bosh vaziri Roberto Fitso suiqasdi va Jon Kennedining o'ldirilishi bilan taqqoslagan. Eron prezidenti vertolyoti halokatining rasmiy sababi hali ochiqlanmadi. Eron davlat mediasida ilk xabarlarda noqulay ob-havo texnik nosozlikni taxminiy sabablar olarak tilga olgan edi. Chunonchi IRNA agentligiga ko'ra, Ibrohim Raisiy ishlab chiqarilganiga qariyb 50 yil bo'lgan vertolyotda uchgan bo'lishi mumkin. Aytilishicha, u Eron aviasanoatiga qarshi qo'llangan sanksiyalar tufayli eski bortlardan foydalangan. Xo'sh, Raisiy kollektiv g'arb tomonidan o'ldirildi degan nazariyani yoyish Rossiya propagandasiga nega kerak? Markaziy va Sharqiy Yevropa bo'yicha ekspert Ivan Preobrazhensky Nastyashchi vreme efirida shu savolga javob berdi. Siyosatshunos fikricha birinchi taxmin Vladimir Putinning shaxsiy pozitsiyasi va uning voqelikni idrok etish tarzidir. Ma'lumki, u boshqa diktatorlar bilan bo'ladigan har qanday muammolarni ularga suiqasd qilishga urinish deb tushunadi. Adashmasam, do'sti Ugo Chavez o'lganida ham amerikaliklar unga saraton kasalini yuqtirishganmi yoki shunga o'xshash gap aytgan edi. Qolaversa, Liviya diktatori Muammar Qaddofi o'limi ham unga og'ir botganini bilamiz. Holbuki Putin qayoqda, Qaddofi qayoqda. Shunday bo'lsa ham bu voqea Putinga juda jiddiy ta'sir qildi, deydi Ivan Preobrazhenskiy. Xullas, ushbu holatda ham uning versiyasi tayin. Bu konspirologik versiya. Rossiya propagandachilari esa uning dilidagini topib, ko'nglini olishga harakat qilishdi. Xuddi ko'ryapsizmi? Biz ham sizga o'xshab fikrlaymiz, deyishmoqchi. Ekspertga ko'ra, bu yerda G'arb avtomatik tarzda ayblangan bo'lishi ham mumkin, chunki Rossiyada tizim shunday ishlaydi. Raisi o'ldi va tez orada yangi prezident saylovi o'tkaziladi. Ammo Ivan Preobrazhenskiy fikricha, Rossiya va Eron munosabatlari avvalgidek qoladi, zero ikki diktatorlik rejimining manfaatlari o'xshash. Ikki diktatorning manfaatlari mutlaqo uyg'un, binobarin ular hamkorlikni avvalgi shaklda davom ettirishlariga aminman. Boz ustiga Eron uchun ham, Rossiya uchun ham Xitoyning ra'yi juda muhim. Ishonchim komilki, Xitoy xayrixohlik bilan qaramaganida bu ikkisi yaqinlasha olmagan bo'lardi, deydi siyosatshunos. Eronda prezident emas, balki 84 yoshli Oyatulloh Xomanayi davlat rahbari hisoblanadi. Xomanayining vorisi kim bo'lishi masalasi ko'pdan beri zimdan muhokama qilinayotgani aytiladi. Ibrohim Raisi nomzodlardan biri o'laroq tilga olingan edi. Shu nuqtai nazardan u va uning Rossiya bilan aloqalari Kreml uchun juda muhim edi. Chunki Oyatulloh rutbasini olib chinakam davlat rahbariga aylanganida Rossiya uchun qurol aslaha yetkazib berish va hamkorlikka doir yanada manfaatli qarorlarni qabul qilgan bo'lardi. Ayni bosqichda qabul qilingan qarorlar katta ehtimolla unga tegishli emas. Raisi Eron diplomatiyasining yuzi bo'lgan xolos. Strategik qarorlar Xomanayi va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tomonidan qabul qilinadi. Raisi real davlat rahbari bo'lishi mumkin edi. Kreml ham aftidan unga umid bog'lagan va ushbu vaziyatda u o'zining Tehrondagi odamini yo'qotdi, deya so'zini yakunlaydi Ivan Preobrazhenskiy.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mashinani hammasini qarab, hammang buzasan bir tekisda. Boshqa odamlardan orqa oratdan eshitsa, bu yerda boshqa odam kelib, uch etajmi, ikki etajmi qilib imorat qurish kerak.
Hozir sizlarga 2-3 soat vaqt beraman. Tez narsalarni olib chiqib ketasizlar. Yo'masam shundan ustiga narsalarni ustiga ham buzib ketaveramiz deshti. Keyin janjal to'polon bo'lgandan keyin sal bosishibdi-da.
Yordam bering iltimos. Xalqimiz etasiz-ku, xalqimiz qashshoq bo'lmasin, qashshoqdan chiqaraylik deb. Ha buni buzgandan keyin nechta odam qashshoq bo'ladi? O'zingiz o'ylab ko'ring, nechta odam ishsiz qoladi? Mashina qurganlar qancha pul ishlatgan bo'lsa, kredit olgan bo'lsa, uy olgan bo'lsa, bular qashshoq bo'lmay, kim qashshoq bo'ladi?
Bu Toshkentning Yunusobod tumanida bo'lgan holat. Tumanning 18-chi mavzesida yangi Yunusobod va Yunus Ota ko'chalari kesishgan chorraha yaqinida qurilgan 10 ta tadbirkorlik subyekti buzilishiga tadbirkorlar keskin qarshilik ko'rsatmoqda. 2010-16 yillarda qurilgan, 2020 yilda shaharsozlik normalari talablari asosida qayta rekonstruksiya qilingan bu binolar Yunusobod Business City qurilishi loyihasi doirasida buzilishga tushgan.
Bu holat ikkinchi marta takrorlanyapti. 2020 yilda ham bu ssenariy o'sha bo'lib o'tdi. 2024 yil yana takrorlanyapti. Xuddi yana o'sha ssenariy, xuddi yana o'sha uchastka yana kelgan, xuddi yana o'sha mayda-mayda tuman xodimlari kelgan. Bundan men o'ylaymanki, shahar hokimiyati yoki-da prezidentimiz, bosh vazirimiz hech qanaqa xabari yo'q deb o'ylayman. Agarda xabari bo'lganida edi, o'tgan yili chiqqan prezidentimizning amnistiyasi bo'yicha bizga ushbu do'konlarni davlat ijaraga olish uchun bizga yordam berishgan bo'lardi. Hozir yerga egalik huquqi bizda mavjud emas. Bularni hozir ko'tarayotgan mavzusi sizlar yerga egalik hujjatingizlar yo'q, sizlar noqonuniy egallagansizlar deb. Lekin bu noqonuniy egallanganga kirmaydi. Sababi o'tgan yillar mobaynida chiqqan qarorlar, qonunlar bo'yicha masalan deb oladigan bo'lsak, 98-chi modda bilan kadastr hujjatlari shakllantirib qo'yilgan do'kon hozirda kelib aytishyaptiki, 98 kadastr uje yo'q bo'lib ketgan. U qaror bilan kadastr berilmaydi. Undan tashqari 420-chi qaror 2021 yilda o'sha chiqarilgan 424 bo'yicha qurilgan binolar har xil shunday davlat dasturlari bo'yicha qurilgan joylarga hozir kelib aytishyaptiki, uchoqlama shartnoma ham tuzilmaydi, hech qanaqa ijaraga yer berilmaydi, faqatgina noqonuniy egallangan joyi buzib qo'ygin deyshyapti. Lekin qo'lida men bitta narsaga urg'u berib ketmoqchiman. Agarda hamma narsa qonuniy bo'ladigan bo'lsa, bundan oldingi videolarda ko'rdingiz, fuqarolarni, xalqni, bolalarni ustiga bunaqa evakuator qo'yib qo'yadigan, menimcha hali unaqa odam, unaqa vakolatli odam hali yo'q deb o'ylayman.
Tadbirkorlar bu qurilishlar noqonuniy buzilayotganiga, binolar uchun ularga bir so'm ham tovon puli to'lanmayotganiga 50 dan ortiq odam ishsiz qolayotganiga va ichki ishlar xodimlarining zo'ravonligidan shikoyat qilmoqdalar.
Kadastr bor, 98 qarori bor. Faqat ogohlantirmasdan kelib, svetni o'chirib, birinchi sudga chaqiruv deyishdi, sudga chaqiruv qog'ozi ham kelmagan, hech nima kelmagan bizga. Hozir sizlarga 2-3 soat vaqt beraman, tez narsalarni olib chiqib ketasizlar. Yo'masam shundan ustiga narsalarni ustiga ham buzib ketaveramiz deyishdi. Keyin janjal to'polon bo'lgandan keyin sal bosishdi-da. Kompensatsiya tovon pullari yo'q. Unaqa narsalar taklif ham qilishmadi. Unaqa narsa to'g'risida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Oldin mana bunaqa burchatkalar hech nima bo'lmagan, botlar. Hozir shunaqa chiroyli bo'lgan burchatkalar o'tiradigan anaqalar, sidenkalar qilib qo'yilgan, tepaga chiroqlar qo'yilgan. Ular qamasi davlatimizaniki emas, davlat qilib bermagan, tadbirkorlarimizani orqasini tadbirkorlarimiz harakat qilib, shu chiroyli manzara qilishga harakat qilishgan.
Tadbirkorlarning aytishlaricha, qatorasiga qurilgan bu 10 ta binoda tort shirinliklar, meva sabzavot, noyxona, somsaxona, milliy taomlar oshxonasi, kabobxona, kanselyariya mahsulotlari do'koni va boshqa maishiy savdo shoxobchalari mavjud. Bir kunda 10-15 ming mijozga xizmat ko'rsatiladi.
2021 yilda biz yozganmiz ariza hokimiyatga. Faoliyatini yuritilganda qo'l qo'yib berishgan edi bizlar qog'ozimizga bizga. Bizdan oldingi va hozir qizimiz gapirgan joyini buni kadastr hujjatlari ham mavjud edi o'zi. Shundan keyingida uchoqlama shartnoma ani pulla to'laydigan bor-ku, pulla to'laydigan. Ularni ham kvitansiyalar pulla to'lab ishlab kelingan 2015 yildan bu yoqiga dash undan oxirliroq ham bo'lgan. Undan keyin novoyxonaniki bor bu yerda. Mashinalarni hammasini qarab, hammen buzasan bir tekisda boshqa odamlardan orqa qavatdan eshitsa, bu yerda boshqa odam kelib, 3 etajmi, 2 etajmi qilib imorat qurish kerak. Hozirgi kunda svetlarni o'chirib qo'yishgan. Svetga borib, nimaga o'chirdilaring? Biz bilan shartnoma qilgansizlar desek, ular aytibdi-ki, bizga mamki tepasiga prokuraturadan buyruq bo'lgan deb yozib qo'yishdi. Endi yuza yoqolmaymiz o'tdan to buyruq bo'lmaguncha degan gap qilishdi. Betta hokimiyatga ariza hech kim betta o'z vashimchalik bilan qurmagan, bular o'z vashimchalik bilan noqonuniy deyshyapti. Shuncha vaqtdan beri qonuniy bo'lib ishlab kelgan. Soliqlarni to'layapmiz. Bizga yana qaray, qiziqarli joyi shuki, bitta qizimizga 33 million kredit bergan, bitta firmamizga 100 million kredit berganda 3 kundan keyin traktor kelyapti deb buzib deb turibdi-da, qaray. Bu kreditlar ham hammasi yozilgan kitobi prokuraturani anaqasidandir. Tavsiyasi nomasiga asosan berildi deb.
27 yashar Azizxon G'ulomov o'zini prezident aytgan tashabbusli yoshlardan biri deb hisoblaydi. U prezidentning yoshlar haqida aytgan gaplaridan ruhlanib, Muhammadiyaxon MCJ tuzgan va o'nlab odamni ish bilan ta'minlagan. Azizxon qonun buzilish holatlarini birma-bir sanaydi.
Birinchi qonun buzilish holati sud organlarini ijro etish jarayonida buzilyapti. Bu degani 2024 yil 12 mart kuni o'z boshimchalik egallangan mulkni buzish to'g'risida sud qaror chiqaryapti. Fuqaro nomiga, ya'ni G'ulomov Azizxon Avazxon o'g'lining nomiga. Lekin bu binolar hammasi Muhammadiyaxon mas'uliyati cheklangan jamiyat nomida, balansida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Istanbulda ushlangan samarqandlik O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Putin 26-27 may kunlari O'zbekistonda bo'ladi. O'zbekiston va Vengriya poytaxtlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovlari yo'lga qo'yilmoqda. BMT qarori bilan Srebrenitsa qatlomi 11 iyul kuni xotirlanadi. AQSh xorijiy agentlar qonuni deb Gruziya bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqadi. Putin Rossiyadagi AQSh mulklarini musodara qilishga ruxsat berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xarkovda Rossiyaning navbatdagi raketa zarbasi oqibatida so'nggi ma'lumotga ko'ra kamida 7 kishi halok bo'lgan. Viloyat harbiy rahbari Aleksey Nugovning aytishicha, Rossiya qo'shinlari 23 may kuni S-300 tizimlaridan Xarkov va uning chekka hududlariga kamida 15 ta raketa otgan. Sanoat zonasi va fuqarolik obyektlari hujumga tutilgan. Rossiya qo'shinlari shimoli-sharqda yangi jabha ochar ekan, Xarkov viloyati deyarli har kuni raketa hujumlariga duchor bo'lmoqda. 22 may kuni hujumda Xarkovning Chuguyev qishlog'ida bolalar bog'chasi va xususiy uylar vayron bo'lgandi. Bu esa Donetsk viloyatining ayirmachilar nazoratidagi Makiyevka shaharchasi. Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan qo'yilgan rahbarning Telegram'da yozishicha, Ukraina Makiyevka shaharchasini hujumga tutish oqibatida bir fuqaro yaralangan, bir qancha uy va avtomobillarga ziyon yetgan.
Gumburlab portlash bo'ldi. Uylar zir titradi. Deraza romlar portlash to'lqinidan uchib ketdi.
Donetsk viloyatidagi Makiyevka shaharchasi 2014 yildan beri Rossiya parast ayirmachilar nazorati ostida qolmoqda. Shaharcha oldin ham bir necha bor hujumga tutilgan. Har ikki tomon bir-birini fuqarolik infratuzilmasini ataylab nishonga olishda ayblab keladi. Donetsk viloyati Rossiya qisman nazorat qiladigan Ukrainaning 4 viloyatidan biri. 2022 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida ko'pchilik davlatlar tomonidan noqonuniy deya qoralangan. Ukraina urushining 820 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bog'ojon, assalomu alaykum. Rossiya Donetsk viloyatidagi kichik aholi punktini nazoratiga olgani, Ukraina esa so'nggi 24 soat ichida Rossiyaning hujumlarini qaytarganini da'vo qilmoqda. Rossiya mudofa vazirligi so'nggi 24 soat ichida o'z qo'shinlari Ukraina armiyasining bir necha yo'nalishdagi qarshi hujumlarini qaytarganidan so'ng Donetsk viloyatining Krishchovka aholi punktini nazoratga olganini da'vo qilib chiqdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shu kuni jangovar hisobot e'lon qildi. Unda Ukraina qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 105 ta jang o'tkazgani aytilgan. Ukraina armiyasi Kupyansk va Kramatorsk yo'nalishlarida ruslarning hujumlarini, jumladan Bavchansk va Vilchaga havo hujumlarini qaytarganini bildirdi. Ukrainaning shimol-sharqdagi Xarkov viloyati yo'nalishida esa 10 ta jang bo'lib o'tgani aytiladi hisobotda. Conflict Intelligence Team guruhi Rossiya Qora dengiz flotining Siklon kichik raketa kreyseri yo'q qilinganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Guruh 21 may kuni Sevastopol va uning atrofidagi hudud tasvirlarini tahlil qildi. Siklon 17 may kuni turgan joyda kema yo'q edi. Kema 19 mayga o'tar kechasi Ukraina armiyasining Sevastopolga raketa hujumi natijasida cho'kib ketgani xabar qilingandi. Rossiya floti kemaning yo'q qilingani haqida xabar bermadi. Siklon bu Rossiya flotidagi eng zamonaviy kemalardan biri bo'lgan. U 2020 yilda ishga tushirilgan va 2023 yil iyul oyida flotga topshirilgandi.
Rossiyada bosh shtab boshlig'ining o'rinbosari poraxo'rlik ishi bo'yicha hibsga olindi. General-leytenant Vadim Shamarin hibsga olingani haqida dastlab Kommersant xabar berdi. Bu ma'lumotni keyinroq Interfax davlat agentligi manbasi tasdiqladi. Shamarin katta miqdorda pora olganlikda ayblanmoqda. General uyi va kabineti tintuv qilinib, keyin tergov qo'mitasining harbiy tergov bosh boshqarmasiga so'roq qilish uchun olib ketilgan.
Shu partnerlar do'pomog'ay.
Biz hamkorlarimizdan berayotgan yordam uchun juda minnatdormiz, ammo bu juda sekin bo'layapti.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Reuters agentligiga bergan eksklyuziv suhbatida G'arbdagi ittifoqchilarning Ukrainaga harbiy yordam yuborish bo'yicha muhim qarorlarni olishi juda ko'p vaqt olayotganidan tashvish bildirdi.
Har bir qarorga yillar kerak bo'lyapti. Qarorlar bir yil kechikib olinyapti.
Zelenskiy shuningdek G'arbdagi hamkorlarini Rossiya raketalarini urib tushirishga yordam berish va Ukrainaga chegarada va Rossiya ichkarisida joylashgan dushman pozitsiyalariga harbiy texnikasiga qarshi G'arb qurollarini qo'llashga ruxsat berish kerakligini yana bir bor ta'kidladi.
Ishonchim komilki, biz uzoq masofaga uchuvchi raketalar bo'yicha konsensusga erisha olamiz. Bunday raketalar bilan biz Ukraina chegarasi va Rossiya ichkarisidagi ruslarning harbiy aslahalarini urib tushira olamiz. Biz bu bo'yicha qarorga erishamiz deb ishonaman.
Qo'shma Shtatlar Ukrainaning o'z raketalarini xalqaro tan olingan Rossiya hududiga qarshi ishlatish haqidagi chaqiriqlarga qarshilik ko'rsatib keladi. Amerikalik kongressmen Makkol parlamentdagi chorshanba kungi eshituvlarda AQSh ma'muriyatini Ukrainaga Amerika qurollaridan Rossiya ichidagi nishonlarni urushga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga chaqirdi. AQSh Kongressi vakillari palatasi qo'mitasi rahbari, respublikachi Michael McCaul Biden ma'muriyatini Ukraina armiyasining Rossiya hududida qurol qo'llashga so'zsiz taqiqni bekor qilish kerak dedi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Qo'shma Shtatlar Ukrainaning Rossiyaga g'arb yetkazib bergan qurollar bilan zarba berishini qo'llab-quvvatlamaydi, lekin Ukrainaning o'zi bu haqda qaror olishi kerak deb aytdi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan yetkazib berilgan qurollarni Ukraina hududidan tashqarida qo'llashni qo'llab-quvvatlamaydi yoki rag'batlantirmaydi dedi Blinken AQSh Kongressi vakillar palatasi tashqi ishlar qo'mitasidagi tinglovda. Uning ta'kidlashicha AQSh va uning ittifoqchilarining vazifasi Ukrainaga Rossiya bosqinini qaytarish uchun zarur bo'lgan qurol-yarog'larni yetkazib berishdir. AQSh davlat kotibi Antony Blinken yaqinda Kiyevga qilgan tashrifidan so'ng o'z pozitsiyasini o'zgartirgan va endi ukrainalik harbiylarga Amerika qurollari yordamida Rossiyadagi nishonlarga zarba berishga ruxsat berish tarafdori bo'lib qolmoqda. Bu haqda New York Times gazetasi manbalariga tayanib xabar qildi. New York Times xabarida aytilishicha, ma'muriyat ichida Amerika qurollarini Ukrainadan tashqarida qo'llash bo'yicha munozaralar davom etmoqda va siyosatni qayta ko'rib chiqish bo'yicha qaror hali qabul qilingan emas. Kongressdagi tinglovda vakillar palatasi spikeri respublikachi Mike Johnson Ukrainaga o'zi xohlagancha kurashish imkoniyatini berish kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, AQSh Kongressining 13 a'zosi Ukraina armiyasiga Rossiya hududiga hujum qilish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat berishga chaqirgani ma'lum bo'ldi. Pentagon rahbariga maktubni demokratlar ham respublikachilar ham imzolagan. Makkol chorshanba kuni davlat kotibi Antony Blinken bilan bo'lib o'tgan tinglovda Rossiya Ukraina bilan chegarada artilleriya, raketa bo'linmalari va boshqa qo'shinlarga ega ekanligini va Ukraina hududini nishonga olayotganini AQSh yetkazgan qurollardan Rossiya ichkarisidagi nishonlarga zarba bermaslik talablari esa Makkolning so'zlariga ko'ra ukrainalik harbiylar qo'llarini bog'lab qo'ygan. Amerikaliklar o'z qurollarini, xususan Atakams raketalarini Rossiya hududida qo'llashga ruxsat berishi lozim, dedi kongressmen. AQSh urushni o'rganish instituti hisobotida aytilishicha, Amerikaning Rossiya hududiga Amerika qurollari, xususan Atakams va HIMARS raketalari va Patriot Zenit tizimlari bilan zarba berishni taqiqlagani sababli chegara zonasi ruslar uchun amalda xavfsiz hududga aylanganda, u yerdan Ukraina pozitsiyalariga osonlikcha zarba berish uchun Rossiyaga imkoniyatlar yaratgan. Qo'shma Shtatlar aprel oyi oxirida Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi, biroq u Kongressdagi ayrim respublika ishlarining qarshiligi sababli kechikish bilan tasdiqlandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbockni qabul qildi va Germaniyaga Ukrainaga ko'rsatilayotgan harbiy yordam uchun minnatdorchilik bildirdi. O'z navbatida Germaniya tashqi ishlar vaziri Ukrainani qo'llab-quvvatlash borasida Yevropa ittifoqi darajasida ko'proq dastak zarurligini ta'kidladi.
Nima qilayotgan bo'lsak, nafaqat Ukraina xalqi uchun, balki Yevropa tinchligi uchun qilyapmiz. Shu ma'noda men butun Yevropa darajasida ko'proq qo'llab-quvvatlov zaruratini ko'rmoqdaman.
Germaniya bu yil Ukrainaga harbiy yordamni 3 milliard 800 million evroga oshirishni rejalamoqda. Berlin bu yil Kiyevni qurol-yarog' va o'q-dorilar bilan qo'llab-quvvatlash uchun 7 milliard evrodan ziyodroq mablag' ajratgan. Mudofa vaziri Boris Pistorius Germaniyaning 2025 yilgi byudjetidan Kiyevga harbiy yordam uchun 15 milliard evro ajratishni so'ragan. Rossiya mudofa vazirligi 21 may kuni Janubiy harbiy okrugda nostrategik yadroviy kuchlar shayligini oshirish bo'yicha mashqlarning birinchi bosqichi boshlanganini e'lon qildi. Vazirlik qaydicha mashqlar Rossiya davlati hududiy yaxlitligi va suverenitetini so'zsiz ta'minlash va xatarlarga javob qaytarish uchun shaxsiy tarkib jangovorligini dastaklash hamda nostrategik yadroviy qurol jangovor qismlarini ta'minlashga qaratilgan. Rossiya rasmiylari bunday mashqlar o'tkazilishi rejalanayotgani haqida 6 may kuni ma'lum qilgan edi. Rossiya mudofa vazirligi mazkur tadbirlar g'arblik ayrim rasmiylarining Rossiyaga qarshi tahdidlari va provokatsion bayonotlarga javoban o'tkazilayotganini urg'ulashgan. Taktik yadroviy quroldan foydalanish bo'yicha mashqlar o'tkazish topshirig'ini may oyida Rossiya prezidenti va Oliy bosh qo'mondoni Vladimir Putin bergan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov o'shanda mashqlarga Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron va AQSh vakillarining yaqindagi bayonoti sabab bo'lganini bildirishgandi. Norvegiya Rossiya fuqarolarining mamlakatga kirishi bo'yicha qo'shimcha cheklovlarni joriy qildi. Joriy yilning 29 mayida Norvegiyaga turizm yoki birinchi darajali bo'lmagan ahamiyatga ega maqsadlarda kelayotgan rossiyaliklarning mamlakatga kirishi taqiqlanadi. Istisno tariqasida faqat yaqin qarindoshligiga ega bo'lganlargina Norvegiya va Schengen hududida ishlash yoki o'qish maqsadida kelayotganlargina demak mamlakatga kiritilishi mumkin. Norvegiya hukumati xabarnomasida mazkur cheklov 2022 yil bahoriga Norvegiya tomonidan berilgan vizaga ega bo'lganlarga ham Schengen shartnomasini imzolagan boshqa mamlakatlar tomonidan berilgan vizaga ega bo'lgan fuqarolarga ham tegishli ekani qayd etilgan. Norvegiya Moskva qo'shinlari Ukraina hududiga keng ko'lamli bosqin boshlagan 2022 yil fevraldan keyin rossiyaliklarning mamlakatga kirishiga cheklov joriy qilgan va turistik vizalar berishni qarib to'xtatib qo'ygan edi. Avvalroq G'arbiy Norvegiyadagi politsiya xavfsizlik xizmati rahbari Trogels Lutro mahalliy telekanallarga bergan intervyusida mintaqada Rossiya razvedkasi agentlari faoliyat yuritayotganligini aytgan edi. Mulozimga ko'ra, Rossiya o'ta muhim bo'lgan infratuzilma obyektlariga qarshi diversiyalar hozirlashi mumkin. G'arbiy Norvegiyada shimoliy Yevropadagi eng yirik Håkonsvern harbiy dengiz bazasi hamda muhim neft-gaz obyektlari, elektr stansiyalari va elektr ta'minoti bilan bog'liq boshqa obyektlar joylashgan. So'nggi paytlarda Rossiyaning bir necha agenti fosh qilingan va biroq ular soniga aniqlik kiritmagan. So'nggi paytlarda Norvegiyada bir qancha Rossiyaning agentlari fosh qilingan, lekin Norvegiya rasmiylari ular soniga aniqlik kiritgan emas. Bugungi anashular O'zbekiston, Rossiya, Ukraina va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, sog' bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Inson sifatida ko'rilmaydi.
Yanada, ha men kiymandi.
Ichki ishlar xodim ichib ketib qoladi. Qotdi, oq itni qo'yib yuboryapti dugonam orqasi, ari kutdi bor, qopdi.
O'zbekistonlik Aziza pasportidagi ismi Aziz, 23 yoshida. U transgender, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, lekin bolaligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. O'zining so'zlariga ko'ra, jamoat joylarida erkak qiyofasida yurishga majbur, chunki hujjatlarga ko'ra u erkak.
Yo, jamiyat joyida nida, jamiyat joyida normal erkaklar bilan qo'shilib, normalda erkaklar joyiga kirib, ichini kiyinamiz, ayollarni kirmaymiz. Nu translar bor, ular ayollarga kiradi. Ular sochi bor, ko'kraklari bor, ular ayollarga kiradi.
Transgenderning aytishi O'zbekistonda yashash uning uchun jahannam azobi.
Niho ichki ishlar tomonidan qattiq zulmda qilinadida. Tushib qolsangiz izdivatelstvo shunaqa narsa juda yomonda bo'pti. Tergovni yomon izdivatsiya qilib tashladi. Даже itga talatdi mana man sizga aytaman, chepi Samarqandda shu do'konimni orqasidan oq kuchuk bor. Katish nechinchi ruvdi ichki oq bitta it talatdi. Даже orqasi yurda men ham bordim даже. Izdivatelstvo ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, quvdiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, u qilar, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavvurar o'zlarini guruppasi. U gruppadan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyda. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
Azizaning aytishicha, fevral oyida Samarqandda uning Moskvadan qaytgan transgender do'stini besoqol bozlikda ayblab qamashgan.
U Moskvada yashardi. Moskvadan keldi Samarqandga bir kunda. Bir kunning ichida fevralda tushgan, 2-fevralda tushgan, 18-martda suti bo'ldi. 15 minutda bitta qog'oz bilan, bir parcha qog'oz bilan urushni hayot nima kutyapti, barbod kutyapti. Guvoh kiritgani qo'ymayapti, ochiq sud qilmayapti. Tergovxonani o'zida sud bo'lib, tergovxonani o'zidan kirib ketyapti. Bu yo'q izdivatsiya qilgan, ustidan kuladi, sochini kalga olib tashlagan. Mumkin emas, ayolda u sochini kalga olib tashab, erkaklarni ichiga qo'shib qo'ygan. Ko'kraklari bor ayolda u.
O'zbekiston Jinoyat kodeksida homoseksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan.
Mana bu transgenderga nima yo'q, qonun yo'q. Uni sochini olib, chiging nima qiladi, erkak qilib, потому что sochi borga ayol sifatlarga qonun yo'q. Ular o'zi ayol. Uni sochini olib tashlab erkak qiladi. Chiging ularga ish ko'riladi, bachavozlik uchun ish ko'riladi ularga.
120 nima bo'lib tushgan taqdiringizda ham trans bo'lib tusharsin, boshqa bo'lib tusharsin. Voy, san trans ekansan bo'ldi, bor yura, senga zakon yo'q demaydi. Sen o'g'il bolamsan, jinsing o'g'il bolami? Davay 120, vso ketdi.
Aziza o'zining aytishicha, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarga mos kelishi uchun erkak qiyofasida yurishga majbur. Aziza erkak bo'lib tug'ilgan, ammo 7 yoshidanoq u boshqalardan ajralib turishini tushuna boshlaganini aytadi.
Qanday desam, biz yoshligimizdan shunaqada, o'z genimizda, yoshligimizdan shunda bizlar. Bizlar o'zgartirib bo'lmaydi bizlar. Bu kasallik emas bu.
Kichkinaligimda men mana maktab vaqtimda
qo'g'irchoq o'ynab,
opalarimning kiyimini kiyib, opalarim bilan birga xolakasini o'ynadik
shundaydi.
Mani uyimdagilar pomni biladi.
Mana men ham o'zim oldin Moskvada ishlaganman, transdim, sochlarim uzun, shu yurdandim. Tashladim o'shlarni. Hozir o'zim chinchilik bilan biznes bilan shug'ullanaman. Moskvada o'zim bir ko'krak qo'ydirmoqchi bo'ldim. Nu hozir yaqin yana bitta dugonam Moskvadan keldi. Qolni jinsi a'zolarini o'zgartirib keldi O'zbekistonga. Ayol bo'laman. Urush 30 yoshdan ayol o'sha planlab pulim yig'ib boryapman. Ayol qilaman o'zim polni. Ko'krak qo'ydirib. Mana misol uchunda mana qizlar yuribdi. Mana ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yursa, ishda ikkita ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuradi. Qizlarga qonun yo'q. Prostitutsiya qilsa ham qonun yo'q ularga. Tamam. Emingdan LGBT mana nima desam, bolalarga bor. Ikkita bola ko'chada qo'l ushlashib olsin, yo biror nima qilsin, aloqa qilib qo'y, ularga qonun ishlaydi, lekin qizlarga ishlamaydi. Biz ham ko'chada bemalol yurgimiz keladi. Biz ham ko'chada xohlagan mana qizlar bilan bola qanday yurib, biz ham shuni yurgimiz keladi. O'zimizni hayotimizni yashagimiz keladi bizani ham. Biroq bizlarga zug'um o'tkazmaslik kerak, biz ham odam, ular ham odam. Misol uchun biroq joyga kirib qolsa ham Salmanerni bolalar ko'p, mana paxotkasi qizlar qizga o'xshaydigan bolalar bor. Ishga olmaydi ancha-muncha joyga. Voy kutakan, o'yakan, buyakan. Hozir kut, bitta kut deyilmaydi, Dilshod deyishadi. Oldin Toshkent Dilshod degan chiqib ketgan. Voy ana Dilshod kelyapti. Voy men Dilshod kelyapti. Anaqa laqab qo'yib olishgan bu yerda.
Bizda ham kak Amerika, Tailandga o'xshab anaqalarni
Tailand
deydi. Fuqaroligini o'sha davlatdan anaqasi odamlariga havas qilamiz. Например, mentalitet qarang. Hamma narsani to'g'ri qabul qilinadi. O'tta например.
Turkiyadachi, Turkiyada qanday ozodlikmi? Turkiya musulmon davlat. Bu inson huquqlarini poymol qilyapti-yu. Inson huquqlari, inson huquqlari deydi-ki, inson huquqlari ishlamaydi. Inson huquqlari bir taraflama ishlaydi. Ichki ishlarda ishlaydi inson huquqlar. Katta-katta lavozimda ishlaydiganlarga ishlaydi. Lekin oddiy xalq LGBTga inson huquqlar ishlamaydi O'zbekistonda.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. besakolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ko'kfonlarning ta'kidlashicha, O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari, nafaqat gomofob kayfiyatidagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. LGBT jamiyati vakili ozodlikka O'zbekistondagi holatni shunday ta'riflaydi.
O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mansubligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari, oilalar o'rtasida gey o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa, uning jinsiy orientatsiyasi oiladan tashqarida ma'lum bo'lganda.
O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni O'zbekistonning Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adashib deb tushunish mumkin. Rostaki ism istinli transseksual, u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi, su. Ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimiz ham bor. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman degani nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinli bo'lsa qaytmaydi. O'zi axir nimani o'zi ham psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov 3 yil avval BMT komissiyasidagi ma'ruzasida 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatining O'zbekistonda gomoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatini hisobga olishi kerak deb ta'kidlagandi. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov geylarni qoralovchi bayonotlar bilan chiqqan. Bu holat Jinoyat kodeksining 120-moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatadi. Modda besaqolbozlik LGBT qo'yalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlashi kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badarg'a qilishgacha bo'lgan moddalarni ko'rsatish kerak deb yozgandi Qodirov o'zining Facebook sahifasida qilgan chiqishida. Deputat Rasul Kusherboyev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan, ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. BMT Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatini Jinoyat kodeksidan 120-moddani chiqarib tashlashga chaqirib keladi. O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilganlar. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch deb bayonot bergan edi.
Erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa, agar bu men o'ylaymanki, bu yerda biron narsa buzilgan mana shu.
Shavkat Mirziyoyevning esa hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas. O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuziga uchragani va samasud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillarining sazoyi qilinishi ham uchrab turadi. 2017 yil sentyabrida qip-yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi.
Butilkaga normalni o'tirasan, keyin ketasan.
Netgacha o'tirasan. Netgacha o'tirasan.
Jon aka.
17 daqiqalik videoda kaltak zarbi, haqorat va taqiqlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qilishadi, unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan po'pisa qilishadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Kirguli mavzesida bo'lgani, jazo aktsiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm qilingan haqida Ozodlik xabar bergan. Farg'onadagi o'xshash o'zbekistonlik gey bilan bog'liq boshqa hodisalar bundan oldin Rossiyada ham bo'lgan. Dunyo bo'ylab har yili o'tkaziladigan gey paradlarda uning o'zbekistonlik qatnashchilari Toshkent hukumatini geylarga erkinliklar berishga chaqirib keladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Eronning muvaqqat prezidenti Muhammad Mohber kim va uning Kreml bilan aloqasi qanday? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron prezidenti Ibrohim Raisi 19 may kuni Eronning Sharqiy Ozarbayjon viloyatida vertolyot qulashi oqibatida halok bo'lishi ortidan birinchi vitse-prezident Muhammad Mohber 20 may kuni prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Falokat haqidagi dastlabki xabarlar yakshanba kuni kechqurun kela boshladi. Biroq qutqaruvchilar prezident vertolyoti qoldig'ini faqat ertalab topishdi. U qulagan tog'larda kuchli yomg'ir va tuman bo'lgan ekan. Aftidan vertolyotning Eron-Ozarbayjon chegarasi yaqinida halokatga uchrashiga aynan ob-havo sharoiti sabab bo'lgan. Raisi Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan Araks daryosidagi to'g'on ochilish marosimida ishtirok etib, Eronning Ozarbayjon bilan chegaradosh Sharqiy Ozarbayjon viloyatidan qaytayotgan edi. Prezident kortejida 3 vertolyot bo'lgan, biroq faqat bittasi halokatga uchragan. Eronda raisi vafoti munosabati bilan 5 kunlik motam e'lon qilindi. Eron konstitutsiyasining 131-moddasiga ko'ra, prezident vafot etgan taqdirda uning vakolatlari birinchi o'rinbosariga o'tadi. 2021 yildan buyon bu lavozimni Muhammad Mohber egalladi. Undan oldin 2007 yildan beri u Eronning sobiq ruhoniy rahbari Oyatulloh Ruhulloh Xumayniyning topshiriqlarini bajarish shtabiga rahbarlik qilgan. Mohber qay darajada Eron hokimiyat piramidasida doimiy shaxs ekanligini aytish qiyin. Eronda 50 kun ichida navbatdan tashqari prezident saylovlari bo'lib o'tishi kerak. Konstitutsiyaning xuddi shu moddasiga ko'ra, saylovlar parlament spikeri, sud hokimiyati rahbari va birinchi vitse-prezidentdan iborat kengash tomonidan tashkil etilishi kerak. Mohberning o'zi saylovlarda ishtirok etadimi yoki yo'q hali noma'lum. Qatnasha oladi, ammo u hokimiyatda kulrang kardinal sifatida qolishi ham mumkin. Ozodlik radiosi Eron xizmati yozishicha, falokatda halok bo'lgan Eron prezidenti raisi lavozimga kirishgunga qadar deyarli boshqaruv tajribasiga ega bo'lmagan va aynan Mohber raisi lavozimga kelgan paytdan boshlab uning ijroiya hokimiyatini amalda boshqargan. Xususan, u raisiy hukumatini o'z qo'liga olgan va hatto iqtisodiy vazirlarni tayinlashda ham bevosita rol o'ynagan. U Erondagi muhim aktivlarni ham nazorat qiladi. Aynan raisiy prezidentligi davrida Mohber xususiylashtirish doirasida davlat aktivlarini sotishi kerak bo'lgan kengash rahbari etib tayinlangan edi. Muhammad Mohber Desfuli 1955 yilda Eron janubiy g'arbidagi Desful shahrida tug'ilgan. Xalqaro huquq va menejment fanlari nomzodi va magistr darajasiga ega. U Eron-Iroq urushi davrida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining tibbiy korpusida zobit bo'lgan. Ozodlik radiosining Eron xizmati yozishicha, Mohber o'z faoliyatini 1980 yillarda Erondagi turli davlat idoralarida, xususan Islom Respublikasi rahbari devoni va Islom inqilobi uchun Mustazafan jamg'armasida boshlagan. Bu Eronning ruhoniy rahbari jamg'armasidir. U qishloq xo'jaligi yerlari, turar joy majmualari, korxonalar, binolar, mehmonxonalar, kutubxonalar, maktablar, masjidlar, ibodatxonalar va diniy ta'lim muassasalarini nazorat qiladi. BBC jurnalistlari fond aktivlari yuzlab milliard dollarga teng ekanini aniqlashgan. Tashkilot rahbari bevosita Eronning ruhoniy rahbari tomonidan tayinlanadi. Shu bilan birga, jamg'arma soliq to'lamaydi va hukumatga hisobot bermaydi. Faqat to'g'ridan-to'g'ri Oyatullohga hisobot berishi kerak. 1990 yillarda Mohber o'z ona shahridagi Desful Telecommunications kompaniyasining bosh direktori, so'ng Iroq chegarasidagi Xuziston viloyati gubernatori o'rinbosari bo'lgan. Bu Eronning eng boy viloyatlaridan biri va mamlakatning asosiy neft qazib oluvchi viloyatidir. Siyosatchining o'g'li Sajjad Mohber Eron neftini sotish bilan bog'liq korrupsiya mojarosiga ham aralashib qolgan. Mohber 10 yil davomida Mustazafan jamg'armasi ishtirokida tuzilgan va Eron hukumatiga yaqin bo'lgan xususiy Sino banki direktorlar kengashi raisi sifatida ham ishlagan. Bu bank Eron bank tizimiga qarshi g'arb sanksiyalari sharoitida ham juda samarali ishladi. 2007 yildan beri Mohber Eron oliy rahbari bilan bog'liq bo'lgan. Eron iqtisodiyotining eng kuchli byudjetdan tashqari bo'linmasi Setat investitsiya jamg'armasini boshqarib keladi. jamg'arma 1979-yilgi Islom inqilobi g'alabasidan keyin musodara qilingan mol-mulk asosida 1989-yilda tashkil etilgan bo'lib, yuqorida tilga olingan Mustazafan jamg'armasi bu keng ko'lamli tuzilmaning bir qismidir. Setatda lavozimga kirishishdan oldin muxbir o'zi amal qilishi kerak bo'lgan 3 tamoyilni aytgan edi. Islomchi bo'l, inqilobchi bo'l va intizomli bo'l.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.